Goeiedag luisteraars en baie hartlik welkom weer by ons program Die Bybel vir vandag. Ons is by Matteus die 19e hoofstuk en as jy dalk 'n Bybel voor jou oop het, dan sal jy sien die opskrif daarvan is Gesprek oor egskeiding. Ek sou daar self as ek moes kies so bietjie 'n ander opskrifie skrywe terwyl van ons gesprek vir vandag. Ek sou boaan geskryf het alleenlopers. Maar laat ek net die agtergrond weer vir jou regkry en dan praat ons 'n bietjie daaroor. Jy sal onthou Johannes die Doper is in die tronk gegooi en hy's doodgemaak uiteindelik as gevolg van die dinge wat hy in die openbaar gesê het oor egskeiding en oor die huwelik. En die Fariseërs wou Jesus in dieselfde struik laat trap. Hulle wou dit doen deur ons meester in 'n teologiese meningsverskil te laat kant kies. En twee hoofgroepe het verskillende menings gehuldig oor hierdie saak van egskeiding. Die een groep was ten gunste van egskeiding op grond van byna enige rede. Die ander groep het geglo dat 'n egskeiding slegs op grond van egbreuk toegestaan kon word. Nou hierdie konflik berus natuurlik op die verskillende maniere waarop elkeen Deuteronomium 24 sy eerste 4 verse uitgelê het. In sy antwoord het Jesus die klem egter nie op die egskeiding laat val nie, maar op die huwelik. En hy het aangedui dat die huwelik volgens die skrif eintlik 'n onbreekbare band is. En ek dink dit moet jy en ek dadelik raak sien as ons hierdie gedeelte lees. Die Here Jesus wil nie mense wat deur die hartseer trauma van 'n egskeiding gegaan het, se neuse in die modder wryf en sy swaar voet op hulle dun nekkie sit nie. Nee. Hy praat oor die beginselsaak van egskeiding. Miskien moet ons so bietjie versie vir versie daarna kyk. Ek lees by Matteus by die 19de hoofstuk hier van die eerste vers af. Nadat Jesus klaar gepraat het, het hy uit Galilea vertrek in die gebied van Judea aan die ander kant die Jordaan gekom. Groot menigtes het agter hom aangegaan en hy het hulle gesond gemaak. Daar was Fariseërs wat hom op die proef wou stel. En hulle het by hom gekom met die vraag: "Mag 'n man sommer oor enige ding van sy vrou skei?" Hy het hulle geantwoord: "Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie?" Daarby het hy gesê: "Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees." Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. En daarom luisteraar moet ons in gedagte hou dat in beginsel die huwelik onverbreekbaar is. As jy vandag luister en jy's 'n jong mens of 'n kind wat miskien uit 'n gebroke gesin kom, dan moet jy ook baie goed luister. Want die Here Jesus is nie besig om mense wat deur daardie hartseer omstandighede moes gaan van 'n egskeiding sommer net uit te gooi en te sê daar is vir julle geen genade by die Here nie. Ons moet 'n gedagte hou dat ons hier van die 7de vers af wanneer ons lees, hulle vra hom toe, nou waarom het Moses dan bepaal dat as iemand sy vrou 'n skeibrief gee, hy van haar kan skei? Dat ons hier te maak het met 'n Ou-testamentiese gebruik. Mens kry dit in Deuteronomium 24 se eerste 4 verse. In Moses se tyd en ook natuurlik in die Here Jesus se tyd het baie huwelike glad nie aan God se oorspronklike bedoeling beantwoord nie. En dis vandag ongelukkig ook nog so in sommige gevalle. Die Here Jesus sê nou dat Moses die wet ingestel het omdat die mense so sondig was. Dit was nog altyd God se wil dat getroude mense by mekaar moet bly. Maar ongelukkig, egskeiding het onvermydelik deel geword van ons lewens omdat die mens van nature so sondig is. En nou sê die Here Jesus, daarom het Moses sekere burgerlike wette ingestel om die slagoffers van egskeiding te help. En daardeur moes veral die vroue beskerm word, omdat 'n eenlopende vrou in daardie kultuur uiters weerloos was. Moses se wet het bepaal dat geen man eenvoudig sy vrou kon wegjaag nie. Hy moes vir haar amptelik 'n egskeidingsbrief gee. En dit was natuurlik 'n baie belangrike stap in die rigting van die erkenning van menseregte. Wat vir ons so belangrik is vandag, aangesien dit 'n man twee keer laat dink het voordat hy van sy vrou skei. God het die huwelik as 'n onbreekbare verhouding ingestel. En egpare moet versigtig wees om nie sommer allerlei redes te probeer kry om vir mekaar te skei nie, maar om liewer by mekaar te bly. Luister van vers 10 af. Sy disipels sê toe vir hom, as dit is hoe die saak staan met man en vrou, is dit beter om nie te trou nie. Maar hy sê vir hulle, wat julle nou sê, is nie vir almal moontlik nie, net vir die aan wie dit gegee is. En luister nou mooi, daar is mense wat nie kan trou nie, omdat hulle van geboorte af so is, en ander is deur mense so gemaak. En dan noem hy 'n derde groep, en ander het self so gekies ter wille van die koninkryk van die hemel. Wie dit kan doen, laat hy dit doen. Nou, ek dink 'n mens moet miskien daaroor die volgende sê, hoewel dit in die Ou Testamentiese tyd redelik maklik was om te skei, was dit nie in ooreenstemming met God se wil nie. Egpare moet reg aan die begin van hulle huwelik reeds besluit dat hulle nie gaan skei nie, en hulle huwelik dan op algehele oorgawe aan mekaar bou. Daar kan ook goeie redes wees om nie te trou nie, sê die Here. Een van die redes is dat 'n mens dan meer tyd het om vir God se koninkryk te werk. Moenie aanvaar dat God wil hê almal moet trou nie, hoor. Dit sal vir baie mense beter wees om glad nie te trou nie. Sorg egter dat jy ook in die gebed vasstel wat God se wil is, voordat jy jou deur 'n lewenslange huweliksverbondenheid laat verbind. Sommige mense, sê die Here Jesus hier in vers 12, bly as gevolg van liggaamlike tekortkominge ongetroud, terwyl ander verkies om ongetrou te bly, omdat hulle glo dat God hulle as 'n ongetroude man of 'n ongetroude vrou beter kan dien. Die Here Jesus het nie die mense van sy tyd probeer ooreed om ongetrou te bly, omdat 'n huwelik ongerieflik is, of 'n mens se vryheid aan bande lê nie. Dit is natuurlik selfsugtig. As 'n mens ongetroud wil bly, sê hy, om jou tyd en jou vryheid aan God se diens te gebruik, dan doen jy 'n baie goeie ding. Ek wil nou nog 'n paar oomblikke afstaan om so 'n bietjie met jou te gesels, want dalk is jy 'n alleenloper. Die vraag is, hoekom is mense alleenlopers? Hoe hanteer 'n mens jou enkelpersoonskap? En ons ander dan, wat wel in 'n huwelikssituasie is? Want jy sien, die Bybel vir vandag, dit is wat ons in ons program graag wil doen, om riglyne in die Bybel te kry en dan te probeer vra, nou wat beteken dit vir ons in ons situasie nou in hierdie jaar waarin ons lewe? Kom ek begin by die eerste. Hoekom is mense alleenlopers? Mag ek vir jou 5 redes noem? Die Bybel noem hier alreeds 3 wat ons nou gelees het in Matteus 19 vers 12. Mense wat van geboorte af so is. Miskien as gevolg van 'n gebrek, miskien selfs as gevolg van 'n defek aan hulle geslagsorgane wat dit vir hulle onmoontlik maak om te trou. 'n Tweede kategorie word hier genoem. Daar staan sommige wat deur mense so gemaak is. Nou heel waarskynlik kan ons hier dink aan ontmande mense in Bybelse tye. Handelinge 8 vers 27 sê dit byvoorbeeld van die Ethiopier. Omdat vorstinne destyds regeer het in Ethiopië, is iemand wat in so vorstin se diens gestaan het, ontman. En dit was so as het ware, dan gevolglik normaal dat so 'n persoon deel van hierdie vorstin se besittings word. Dit het hom ook in 'n posisie geplaas waar hy absolute loyaliteit teenoor sy regeerder gehad het. 'n Derde groep word genoem die Here Jesus. Mense wat self gekies het ter wille van die koninkryk, soos byvoorbeeld Jeremia, vir wie God gesê het hy moenie trou nie, of die Here Jesus self, of Paulus natuurlik, wat ook nie getroud was nie. Ek sou 'n vierde rede kon noem, mense wat nog net op hierdie stadium van hulle lewe ongetroud is, miskien geld dit ook vir jou, wat om geen spesifieke rede nie, maar net nooit getroud het nie. Of 'n vyfde kategorie, mense wat getroud was, maar nou weer alleen is, as gevolg van die dood, of dan miskien as gevolg van egskeiding. Nou, alle alleenlopers val ergens, dink ek, in een van hierdie 5 groepe wat ek nou maar so ingedeel het. Miskien val jy self nie op die oomblik in een van hulle nie. Maar onthou, jou situasie en my eie mag ook dalk verander en dalk sommer gou-gou. Vinniger as wat jy en ek miskien op hierdie dag mag dink, is ons dalk ook 'n enkel persoon. Dus, vir ons bly dit almal, dink ek, 'n baie aktuele onderwerp, want dit kan ons persoonlik raak, of dit kan ook ander mense raak, vir wie ons ken. Alleenlopers het 'n bepaalde, ek herhaal net die sin, alleenlopers het natuurlik ook nou weer 'n bepaalde soort lewenstyl, anders as getroude mense. Dit maak ook nie van jou 'n unieke mens nie, hoor, of 'n spesiale mens, of 'n besondere mens, as jy nie getroud is nie. Net soos wat 'n getroude persoon ook nie 'n unieke persoon is nie, of spesiaal of besonders nie, maar dit maak ook nie noodwendig van jou 'n minderwaardige of 'n abnormale mens as jy ongetroud is nie. Jy het net 'n bepaalde soort lewenswyse wat wel verskil van die van ander enkellopers en wat ook verskil van die van getroude persone. 'n Tweede vraagie. Hoe hanteer 'n mens jou enkelpersoonskap? Let op wat ek sê. Ek sê nie hoe hanteer 'n mens jou lot nie, want dit klink baie negatief. En om 'n alleenloper te wees beteken glad nie om 'n vreeslike lot te hê nie, of 'n ontsettende straf te dra nie, of 'n las op jou skouers te hê nie. Soos wat 'n getroude persoon by bepaalde lewenswyse moet aanpas, en dit vir hom of haar ook 'n lot kan wees, maar dit nie noodwendig hoef te wees nie, net so kan 'n alleenloper sy of haar eie soort lewe as 'n lot beskou. En dit hoef alles behalwe 'n lot te wees, hoor. Kom ek gee 'n paar riglyne. Eers negatiefes. Moenies as jy wil. Jy kan sinies word. Smale na opmerkings van ander of dalk selfs siniese opmerkings maak oor ander. Oppas. 'n Tweede moenie. Jy kan negatief word. Niks en niemand is naand meer goed en reg nie. 'n Derde moenie. Jy kan morbied word. Eensaamheid is natuurlik baie groot gevaar en 'n teelaarde om morbied te kan word. Daarom moet jy juis dit vermy. 'n Vierde moenie. Moenie medemense verkwalik vir jou omstandighede nie. Iemand wat jou in die steek gelaat het byvoorbeeld, of ander dink ek is nie goed genoeg nie, of belangriker, onthou wat God van jou dink en sê in sy woord. En daarom is daar nog 'n moenie. Jy moenie God verkwalik nie. Met ander woorde teen hom in opstand kom of 'n vinger na hom wys nie. Of jy moenie jou ouers verkwalik nie. Jy moes hulle dalk opgepas het en nou voel jy hulle het aan jou onreg gedoen en nou kon jy nooit getrou het nie. 'N Ander riglyn. Moenie dat jou eie introspeksie jouself verteer nie. Daar is 'n verskil, hoor, tussen selfondersoek en selfvernietiging. Want laast genoemde is as het ware soos 'n bobbejaan wat sy eie darm sit en uitreig nadat hy 'n skoot in die maag gekry het en totdat hy uiteindelik dood neerval. Moenie jouself verteer deur introspeksie nie. 'N Ander riglyn. Moenie verval in selfbejammering nie. Nog eene. Moenie selfsugtig word nie. Met ander woorde, dat jy naand geen tyd meer oor het vir ander mense waarin jy hulle kan opsoek nie. Jy spandeer al jou tyd aan jouself. Jy word in sekere sin baie selfsugtig oor jou eie tyd. Jy doen net jou eie dingetjie. Jy het 'n ou stinkbrakkie met 'n rokkie aan wat voortdurend versorg moet word. Oppas daarvoor. Oppas vir 'n minderwaardigheidsgevoel. Ek is nie goed genoeg nie. Of selfs 'n oordrewe nederigheid. Want nederigheid kan ook 'n mens se trots word, hoor. Vir die alleenloper wat so ingestel raak, is daar twee waarskuwings. Dalk is een of meer van hierdie dingetjies wat ek genoem het, juis die rede waarom jy nie 'n maat gaan kry nie. Want niemand is lus vir 'n negatiewe mens nie. 'N Tweede waarskuwing. As van hierdie dinge jou ook al dalk in 'n groef laat beland het en jy nog steeds hoop op 'n huwelik, moet jy jou reg ruk. Dis nooit te laat nie. Niemand anders as jouself gaan jou uit jou groef uithaal nie, hoor. Jy het 'n persoonlike verantwoordelikheid. En daarom aan die ander kant, behalwe die moenies, wil ek daarom die positiewe kant ook sê, die moets as jy wil. Jou werk. Aan die een kant geniet jou werk, maar aan die ander kant kwalifiseer jou dalk beter om vir jou werk te lewe en nie te lewe om te werk nie, is belangrik. Of Jou godsdiens is 'n baie belangrike aspek. Die beoefening daarvan daagliks oral, 'n lewenswyse, die vrolikheid van die kindskap van die Here uitlewe. Jou gemeente is 'n belangrike faktor, hoor. Al is jy maar net die pinkie aan die hand of die toentjie aan die voet, jy het 'n plekkie. Daarom is jy baie belangrik. Onthou, Galasiërs 5 vers 22 praat van die vrug van die Gees. Dra die vrug. Ek wil vir jou vra, wat sien mense in jou lewenstuin? Is jy 'n suur verbitterde persoon? Of straal jy die blydskap van die evangelie uit? Medemense, o natuurlik, daar is medemense gaan jy sê, wat jou al klappe gegee het. Die Bybel vra, ons moet positief wees, teenoor alle mense en hulle lief hê. Want onthou, jy het hulle ook nodig. Ons het almal mekaar nodig. Stel belang na ander mense. Moenie net oor jou eie goed dink nie. Vra uit oor hulle doen en late. Besoek hulle. Moet hulle nie sien as 'n bedreiging nie, man. Maak vriende met ander mense. 'N Ander belangrike positiewe riglyn is: aanvaar jou eie situasie. Moenie opstandig wees nie, want anders raak jy gefrustreerd en geïrriteerd en mense hou ook nie van sulke mense nie. 'N Ander positiewe opmerking: selfaanvaarding. Daar is selfgesprek so belangrik, né? Wees trots op jouself, versorg jouself goed, maak vrede met jouself. 'N Volgende riglyn: doen partykeer alleen dinge. Want daar is dinge waar alle mense aan 'n behoefte het om net 'n bietjie alleen te wees. Soos brei of houtwerk doen of seelversameling of matte vleg. Jy sal weet in jou omstandighede wat jy kan doen en net jy alleen kan dit eintlik doen. Onthou die verskil tussen alleenheid en eensaamheid. Alleenheid as daar niemand anders by jou is nie. Eensaam as jy dikwels self soms tussen ander mense is. Dan voel jy dat jy van ander mense verwyder is en dat hulle jou nie wil aanvaar nie. Dalk moet jy weer 'n keer seker maak daarvan. En ek wil vir jou belangrike nog 'n belangrike paar riglyne gee. Neem die inisiatief. Dit beteken jy moenie wag totdat almal aangehardloop kom na jou toe nie. Neem deel aan aksies, aan Bybelstudiegroepe, aan kampe, aan bazaars. Bring jou kant, maar skakel in en neem van jou kant af die inisiatief. Kry perspektief op jou eie verlede en kry ook perspektief op die toekoms. Gister het dalk vir jou mooi herinneringe, dalk negatiewe herinneringe veral aan jou verhoudingslewe. Onthou 'n mens se slegte kinderjare of jou teleurgestelde liefdesverhoudinge kan vir jou 'n meulsteen word, maar dit kan ook vir jou 'n springplank wees. En net jy kan daaroor besluit. Die vraag is nie waar kom ek vandaan en wie is ek nie, maar die vraag is waar gaan ek heen? Wie is ek in Christus? Hoe gaan ek meer en meer word soos hy? En daarom is dinge soos geloofsekerheid en gebed en om te onthou dat die Gees van die Here in jou woon, dit is baie belangrik. Kom ek gee sommer 'n stuk praktiese raad. Gebruik jou kop. Moet byvoorbeeld nie altyd net jou hele lewe op een dorp woon as jy daar groot geword het nie. As jy alleen mense is, kan jy maklik skuif en dit kan 'n groot verandering in jou lewe teweegbring. Onthou om die Here 'n ereplek in jou lewe te gee, want jy het net een lewe. Moenie jou een lewe omtob oor jouself nie. Onthou jy is nie die enigste met probleme nie. Lewe jou lewe om. Alleenloper glimlag en die lewe glimlag vir jou, hoor. Ek wil nog net 'n laaste vraagie kortliks probeer beantwoord. En ons ander dan, ons wat wel in 'n huwelik is, jy wat nie 'n alleenloper is nie, wat het jy gedoen om die enkel persoon te laat mens wees? Miskien kan jy ook 'n bietjie iemand nooi, of jy en jou man of jy en jou vrou. Nooi sommer 'n hele groep enkellopers as jy 'n klomp van hulle ken vir tee. Doen moeite as een van hulle verjaar. Nooi van een of meer van hulle ook saam fliek toe as julle fliek toe gaan. Nooi een of meer van hulle saam as julle kerk toe of na 'n kerkfunksie toe gaan. Luisteraars, ons het nou nog 3 versies wat ek graag vandag wil doen, hier in Matteus 19 van vers 13 tot 15 en dit handel ook oor 'n gedeelte wat ons al behandel het, naamlik Jesus seën die kindertjies. Maar hier kom tog 'n paar interessante aspekte na vore. Kom ek lees dit vir jou. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy disippels het met hulle daaroor geraas. Maar Jesus het gesê, laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. Nadat hy hulle die hande opgelê het, het hy daar vandaan weggegaan. In hierdie verse 13 tot 15 het die disippels seker vergeet wat die Here Jesus 'n vorige keer gesê het oor kindertjies. Want hy wou graag hê dat die kindertjies na hom toe moes kom, omdat hy hulle liefgehad het en omdat hulle die regte gesindheid getoon het wat nodig is vir groot mense om ook na God toe te gaan. Nou hier lê hy nou klem op iets anders. Want hy het nie bedoel dat net kinders in die hemel sal kom nie, maar dat alle mense kinderlik op God moet vertrou. Die ontvanklikheid van die klein kindertjies was in 'n baie skrille kontras met die koppigheid van die geestelike leiers van daardie tyd, wie se geestelike hoogmoed in die pad van 'n eenvoudige geloof in Here Jesus gestaan het. As 'n mens nou aan die einde van hierdie twee gedeeltes kom wat ons vandag gelees het, naamlik die Here Jesus se gesprek oor egskeiding en waar ek nou so 'n bietjie met jou gesels het oor alleen mense, en ons het nou ook weer gelees wat die Here Jesus hier sê oor kindertjies wat na hom toe moet kom. Dan het ons opgelet dat hy hier een facet na vore bring wat van tevore nog nie in die situasie met die kindertjies ter sprake was nie. Kom ek lees weer die 13de vers. Die mense het kindertjies na hom toe gebring dat hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy disippels het met hulle daaroor geraas. Nou as ons ook dink aan ons gesprek oor die enkel persone van net nou, dan wil ek vir jou sê, miskien moet jy en ek wat nie 'n enkel persoon is nie, versigtig wees om maklik uitsprake te maak oor enkel persone, want hulle het hulle eie soort van problematiek hoor. Hulle beweeg op hulle eie, hulle moet noodgedwonge dikwels dinge alleen gaan doen, juis omdat hulle nie 'n maat het om saam te neem nie. En sonder dat jy en ek regtig daaroor nagedink het, maak ons soms vir hulle die lewe moeilik. Want as so 'n persoon aankom, dan sonder ons daardie persoon uit, maak soms so klein bietjie baie van daardie persoon, omdat ons in vreeslik bly is dat hy of sy daar is. Maar gaan sit 'n bietjie op jou stoel en dink oor hierdie saak. Is dit nie juist wat hulle wil vermy nie? Dat ons nie vir hulle as dit ware soos 'n seer vinger moet laat uitstaan as een of twee van hulle elke een op hulle eie daar aankom nie. Daarom moet jy en ek regtig ook wat dit betref soos kindertjies word. Ons moet onsself begin verplaas in die posisie van 'n kind wat onbevange die voordeel van die ander soek. Het jy al opgelet, die mens kry nou natuurlik kinders wat alles vir hulle self hou. Maar het jy al opgemerk hoe maklik deel kindertjies die goed wat hulle het met ander mense sonder om 'n baai te maak? Om dadelik uit te reik na die ander toe, om dadelik die aandag af te trek van wat die ander een dalk mag beleef as 'n probleem. Want jy moet onthou, sommige, dit is nie alle enkellopers nie, maar sommige enkellopers wat by 'n partytjie inkom of by jou voordeur die klokkie druk, is alreeds selfbewus omdat hulle alleen daar aankom. Dat ek dus wanneer ek bewus is daarvan dat daar enkel persone gaan kom, my gemoed so lank daarop voorberei. Maar dat ek as het ware voortdurend die gesindheid van 'n kindjie sal hê. Om nie net die enkelloper nie, maar enige ander persoon op so 'n manier welkom te laat voel, dat hulle agterkom ek bedoel dit regtig. Sal jy en ek, of ons nou 'n enkel persoon is, en of ons in 'n huwelik is, sal ons nie elke een onsself voorneem om uit te reik na ander mense nie. Om daardie persoon in sy of haar omstandighede as mens te honoreer, vir wie en wat hulle ook al is. Dat ons sal onthou om nederige mense te wees, diensbaar en instrumenteel in die liewe Here se hand, om ook daardie mense geluk en se voorspoed en se blydskap te soek. Kom ons ondersoek so 'n bietjie ons eie lewens tot ons weer by ons volgende program kom, want dan gaan ons ook by 'n belangrike gedeelte voort, naamlik die ryk jongman. Ek wil jou graag nooi om jou vriende te nooi om te luister na ons program, jou vrae in te stuur as jy bepaalde vrae het, want soms as ons program bietjie kort is, dan het ons dalk 'n minuut of 3 om daarop te kan reageer. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, wat in elke individuele persoon persoonlik geïnteresseerd is. Tot dan. Tot ziens.